Moi boa noite nesta que é do 16 de xuño, prácticamente no linear do verán, nos botamos ao ar este tempo de jazz, un tempo de jazz que labura esta noite pois unha nova serie, unha serie que se vai estender ao longo de 3 ou de 4 programas para darlle a benvida ao verán e non deixar de reflexionar. Imos facer unha antoloxía de versións do tema de Charles Mingus, Goodbye Porpoise Hat, e imos facelo ademais pensando no racismo. Querendo que tempo de jazz sempre quixemos fora un recanto de humanidade, de humanismo, de sensibilidade e inteligencia, pois imos pensar nesta materia o fío de Goodbye Porpoise Hat, como dixen. Así que inauguramos esta serie, eu calculo que nos vai dar para 4 programas, e inaugurámosla, como non, pois cun saúdo moi cordial de Lorena Otero, que está no control técnico, facendo que isto soe así de ben, e de Luis Puntín, que fará os comentarios e escolleu a música, ese son eu. Estamos oindo aire, en directo, por Radio Tui, cando son as 10 da noite, e as 11 sairemos en diferido desde Radio Redondela, que onde facemos este programa. E logo xa, creo que a volta de xoves, pois que nos programan as outras emisoras de Radio Fusión. Radio Redondela e Radio Tui remítenos en sábado e penso que en xeral no resto das emisoras de Radio Fusión é máis ben o domingo cando nos remite. Esta tempada non podemos ofrecervos a actualización dos podcasts na rede por dificultades técnicas, pero en fin, todo se andará. Así que, benvidos, benvidas, nesta noite a este tempo compartido. Un tempo que agora vos dá a benvida. Tempo de jazz, un poquinho máis da nosa sintonía e comezamos. Ben, pois aquí estamos para comezar este programa, que, por certo, non o dixen, é a emisión 887 de Tempo de Jazz. Bueno, o título da serie sería Pensando no racismo, Goodbye Porpoise Hat. E hai que, este sería o programa 1. Imos ir pouco a pouco. Imos comezar por Goodbye Porpoise Hat. Que é un Porpoise Hat? Un Porpoise Hat na xiria norteamericana, pois un determinado tipo de sombreiro, coa copa moi baixa e un ala longa. É o sombreiro co que se representa, por exemplo, para facervos unha alusión, en fin, así visual, o oso Yogi. Bueno, pues, había un saxofonista de jazz, Press, o presidente dos saxofonistas, Lester Willis, Lester Young, que foi un home que marcou unha evolución estilística importante. Axudou a abrir a porta ao bebop. O cool jazz, de alguna maneira, se desenvolve nas pegadas de Press, que tocaba legato, delicado, feminino, por contraposición co saxofón máis vertical, máis arpexeado, máis duro, máis fricativo, máis, digamos, estruturado en acordes de Coleman Hawkins e dos seus seguidores. E, bueno, Press é tamén, digamos, un pouco paradigma do músico de jazz autodestructivo e inadaptado. E unha parte da súa inadaptación veu, bueno, pois de que realmente foi maltratado pola vida e nunha parte significativa pola súa condición de persoa de raza negra. É lendario o maltrato psicolóxico e físico que sufreu durante o servicio militar e que o deixou, de alguma maneira, marcado psicolóxicamente. Hai moitas homenaxes literarias, musicais, mesmo naquela película Round Midnight, o personaxe, aquel que encarnaba Dexter Gordon, a película de Bertrand Tavernier, pois, de alguna maneira, unha parte dos rasgos eran os rasgos de Press, enamorado platónico de Billie Holiday, paradigma do músico sensible, delicado, un home doce, pero ao mesmo tempo reservado, irónico, que falaba pois prácticamente unha xiria propia, un barallete propio, e que, digamos, quedou aí pois como un mito en xeral na historia deles. E xa digo, hai moitas historias nas que Press, en verdade ou en lenda, foi vítima pois da súa condición de afro-norteamericano, de músico ou creativo, no contexto dunha sociedade pois que efectivamente valorábaos de alguma maneira como creadores e como persoas capaces de procurar entretemento, pero logo resultábanlle molestos na vida social. E isto pois ten pasado cos negroamericanos pois en ámbitos como o deporte e en xeral o mundo do espectáculo. Eu creo que non hai que detallar moito máis. A pesar de que a súa música non tiña demasiado que ver coa de Prez dentro do contexto xeral do jazz, hai un músico que tamén viviu o racismo en propia carne, que se chama Charles Mingus. Charles Mingus tiña sangue grega, amerindia, hispana, chinesa, negra. É dicir, é casi un produto dunha mestizaxe insólita nos territorios un pouco calvinistas, diríamos, dos Estados Unidos. Sin embargo, a apariencia física final resultante pois era dun afro-norteamericano. Como tal, el se sentiu e como tal padeceu tamén a segregación nas súas carnes. Para comezar, foi un pouco por razóns raciais que Mingus tivo que renunciar a ser violonchelista clásico. Decíanlle que nunca un negro conseguiría praza pois nunha das grandes orquestras filarmónicas do país, e facer o que si se podía esperar dun negro, que era tocar o contrabaixo no ámbito do jazz. El trasladou o jazz o seu xenio, e desto jazz fixo moitas veces explícitamente, sobre todo a partir dos títulos, dos temas e do contexto xeral e da forma xeral da súa música, pois sí que fixo unha denuncia racial. Bueno, desde aí, non como denuncia racial, pero sí como reivindicación e homenaxe a Prez, a Lester Young, el compuxo e gravou un tema en 1959 que se titula Goodbye Porpoise Hat, porque adeus Porpoise Hat, porque ese Porpoise Hat era unha característica da fasquía xeral, da apariencia xeral de Lester Young, de Prez. E dicindolle adeus sombreiro Porpoise Hat, pois estaballe dicindo adeus a Prez, que por certo morrera un par de meses antes de que este tema se gravara. Imos comezar por escoitar, logo xa explicaremos como enfiamos nos esto na denuncia do racismo. Este tema fai parte dun disco que Charles Mingus grava en septeto, aínda que nesta formación en concreto está reducido o septeto a un sexteto. É un disco mítico, Mingus Ahum, que gravou para Columbia e que Columbia editou en 1959. Gravou no en particular naquel mítico estudio da Rúa 30 de Nova York, que era unha antiga igrexa ortodoxa desacralizada, donde se gravou, por exemplo, King of Blue, e gravou no 12 de maio de 1959 con producción de Teo Macero. Teo Macero editou os temas, inda que logo se reeditaron nos anos 70 con maior duración a versión, digamos, fundacional de Goodbye Porpoise Hat de Charles Mingus Jr., que así era o nome, digamos, oficial de Charles Mingus. A él non lle gustaba nada que lle chamaran Charlie Mingus, como se lle chama moitas veces. Ben, pois el gravou Porpoise Hat, pero foi durante con maior duración, pero foi editado con 4 minutos e 47 segundos e así hemos escoitalo, aquel 12 de maio de 59, cun sexteto, un septeto no que estaba Willie Dennis no trombón, pero que non intervén neste tema, e un sexteto, por tanto, real no que hai tres saxofonistas tenores: John Handy, que normalmente toca o alto, pero aquí toca o tenor; Shafi Hadi, que era o nome musulmán de Curtis Porter, que tamén está no saxo tenor; e Booker Erwin, saxofonista moi do gusto de Mingus, e que aquí un pouco encarna o protagonismo e a voz principal, cun solo que pues, prácticamente da estrutura ao tema. Orange Parlan está no piano, Charles Mingus no contrabaixo, e o inevitable compañeiro de Mingus, Danny Richmond, na batería. Goodbye Porpoise Hat é un melancólico blues en mi menor cunha progresión harmónica que se basa xustamente, para non entrar en análisis musicolóxicas complexas, pois, digamos, nuns acordes borrosos, como un pouco indefinidos, como que están abeirando unha certa sensación de atonalidade, xerando un clima inóptico. Con aquela negritude que él un pouco reivindicaba en o Jazz de Nova Orleans, que encontraba en Ellington, que tanto lle gustaba, Charles Mingus compuxo sempre unha música que en xeral compuxo e pariu unha música que en xeral está no formato que chamaríamos o hard bop, non lonxe moitas veces da tonalidade e cunha liberdade rítmica e no ensemble que o aproxima pois as formas de jazz máis de vanguarda, digamos cunha liberdade na entonación, nos timbres, mesmo no ritmo, que non é tanto no fondo vanguarda como reivindicación da bella liberdade armónica, rítmica, métrica do blues. Con estas claves, así soaba a versión en sexteto de 1959 de Charles Mingus, da composición propia en homenaxe a Lester Young, Goodbye, Porpoise Hat. Mingus volvería en algunhas outras ocasións, hai vídeos, en fin, hai algunha versión en directo, insisto, en vídeo, eu entendo que en disco non, deste tema, pero el volveu en tres ocasións, en álbumes editados, a esta composición propia. E a segunda vez, con diferenzas coa anterior, pois é relativamente próxima, 5 anos despois, nun disco que el grava para Impulse, no RCA Victor Studio A, en Nova York, o 20 de setembro de 1963, con producción de Bob Ciel. Esta nova versión está enfocada xa a unha formación máis grande, non chega a ser unha Big Band, pero de feito aparece nos rexistros sindicais como Charles Mingus Orquestra, e fai parte do disco Mingus, 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 tamén editado nalgúnha ocasión como Five Mingus. Curiosamente, o tema é exactamente o mesmo, pero aquí el muda o título e titula Theme for Lester Young, tema para Lester Young. Esta grabación da Charles Mingus Orquestra nos presenta a Eddie Preston, a Richard Williams nas trompetas, a Bill Goodman no trombón con un protagonismo notable, a Don Butterfield na tuba, a Eric Tolfi na frauta e no alto, Dick Hafer na frauta, no clarinete e no tenor, Booker Erwin, no tenor novamente e novamente destacándose, e a Jerome Richardson na frauta, soprano e barítono. Estos son os saxofonistas e realmente dentro de toda esta panoplia de instrumentos aquí cínguense Dolphy o alto, Hafer o tenor, Erwin o tenor e Richardson o barítono. Jackie Beard está no piano, Walter Perkins na batería e Charles Mingus no contrabaixo. O arranxo neste caso non é de Mingus, como no anterior, é de Bob Hammer, que dirixiu a sesión. A música de Mingus sempre, polas características que ya puxemos antes, sempre presenta ou xera un problema para formacións grandes, que é aquel equilibrio entre a liberdade tímbrica, rítmica, que caracteriza a música de Mingus, e a disciplina debida a unha formación grande. Bueno, aquí a sonoridade máis de Big Band, é unha sonoridade máis cool, na que está presente a influencia de Gil Evans. En algún momento os saxofonistas tiran de frautas combinadas con sordinas Harmon na trompeta, é dicir, hai unha presenza, un influxo do que era o cool jazz, pero logo tamén hai unha evolución a un certo clamor gospel que está moi na liña da música mingusiana. Esta é a versión que baixo o título Theme for Lester Young, Charles Mingus Orquestra, fixo en 1963, o 20 de setembro, do tema do propio Mingus dedicado á memoria de Lester Young, Goodbye, Porpoise Hat. Bueno, sin la veo antes que queríamos referir esta serie pois a pensar no racismo. Nada máis lonxe da miña intención que convertir este programa nun púlpito, pero bueno, hai un movimento a escala mundial provocado por, en fin, polo asesinato brutal de George Floyd en Estados Unidos. Pois hai como un movimento de sensibilidade de estas cousas da sociedade contemporánea onde, en fin, de pronto nos damos de conta de que hai un problema que en este caso é secular. Por tanto, nos, que sempre quixemos que este programa fora un espazo, témolo dito explícitamente, para ser máis humanos, máis persoas, para ofrecer unha música diferente que intente na medida do posible, inda que ollas tamén ten os seus tics e os seus modismos e a súa convencionalidade, pero, en fin, é unha música aberta, por definición, a sorpresa, a viveza. Bueno, pois nos que sempre quixemos que este fora un espazo para a inteligencia, para a creatividade, para a cultura, queremos facer tamén a nosa chega e que sirva este Goodbye, Poor Pie Hat, dedicado a un músico que padeceu o racismo, por un músico que o padeceu e o denunciou. E a través dun tema que chegou a cobrar un significado nese sentido, xa falaremos, queremos facer, digamos, a nosa aposta fronte ao racismo. Pero que ninguén nos confunda. A min, personalmente, pareceme unha parvada, en fin, poñernos a cuestionar agora o paternalismo ou todo, ou toda, digamos, a carga ideolóxica que poida ter, pois, lo que el viento se llevou, ¿no? E creo que cando un é anglosaxón e branco, antes de, en fin, de derrubar unha estatua de Colón que eu saiba non tiña escravos, podía pensar en derrubar unha de George Washington, que si tiña unha plantación e polo menos 300. En fin, máis alá dos tópicos e das tonterías, é importante ser críticos, mirar para nós, porque a veces, en fin, somos políticamente correctos, pero despois habería que ver como tratamos e que esperamos, abro aspas, daquela peruana que cuida de mamá, non? É dicir, entón, insisto, eu non quero que isto sexa un púlpito, o racismo é unha tentación que temos nós, que non está lonxe do clasismo, e como o mal e a estupidez van xuntos, que para enfrontar o mal tampouco callamos na estupidez que pode xerar outro tipo de males. Queda dito, nos imos referir esta serie de programas como unha homenaxe a todos os que padecen o racismo, como unha invitación para reflexionar sobre isto e posicionarnos fronte a él, pero, en fin, con certo rigor intelectual e, desde logo, con sensatez, e que ninguén nos confunda. E volvamos, pois, a Goodbye Porpoise Hat. O tema, pois, polo que fora, interesou os músicos de jazz e non do jazz, e en 1967, tres anos despois desta de Mingus, houve unha versión do guitarrista John McLaughlin co trío de Mike Carr, un vibrafonista, organista e pianista británico. Pero nos non conseguimos atopala. Supoñemos, por como estaba evolucionando McLaughlin naquel momento, que lle daría un certo aire folk, porque el entón estaba no descubrimento da guitarra acústica. E unha das versións canónicas, curiosamente, non é unha versión jazzística, é unha versión de aire folk. E fixoa un músico escocés, Bert Jansk, con John Renburn. Eran dous músicos que viñan un pouco daquel mundo do skiffle británico, do folk, e estes formaron despois un grupo, Pentangle, Pentáculo, con esa estrela un pouco dos satanistas na portada, aínda que logo nas letras e tal nada conecta con isto, é dicir, parece unha especie de esteticismo. Nos non somos satanistas e confiamos que os músicos en Pentangle non o foran. Bueno, total que o tratamento folk que lle deran Hansch e John Renburn deitaron nun disco propio, pero sobre todo nunha versión que resultou canónica e que deixou pegada nun disco do grupo que formaron, como digo, despois, Pentangle. O disco chamase Sweet Child, editou no Transatlantic, no Reino Unido, en 1968, e grabouse o 29 de xuño daquel ano no Royal Albert Hall. Grabouse en vivo por este grupo, Pentangle, donde estaban Jackie McShea na voz, inda que non intervén como tal. Bert Jansk e John Renburn están nas guitarras eléctricas, eles son os protagonistas da versión. Tampouco cantan aquí, inda que facían comúnmente. Danny Thompson está nun contrabaixo mal grabado e que se escuita con dificultade, e Terry Cox na batería. Tampouco aquí achega a voz que era, en fin, o normal. Por tanto, Jansk e Renburn na guitarra eléctrica, Danny Thompson no contrabaixo e Terry Cox na batería. Nunha versión no fondo moi folky, moi como sonarían pois os nosos amigos que saben tocar a guitarra así, pois nunha noite de amizade. E esta versión, insisto, folky, moi sinxela, moi quedándose co que de blues ten Goodbye Porpoise Hat, tamén marcou unha pegada. Así que imos escoitar a Pentangle do seu disco Sweet Child interpretando o tema de Charles Mingus Jr., Goodbye Porpoise Hat.
Thank you.
Catro anos despois, John McLaughlin, que xa antepoñía o seu nome Mahavishnu, porque estaba en todo un descubrimento da mística hindú, e estaba xa claramente no camiño do que sería o que era xa a fusión, fixo unha versión con guitarra acústica. E nesa versión é evidente a impronta da versión de Pentangle. A guitarra acústica sobregravada nun disco, como non, de influencia hindú, e que o seu título resulta toda unha declaración. My goals beyond, é dicir, os meus obxectivos están máis alá. Sin embargo, aquela vibración que lle daba Brooke Erwin, que escoitábamos, Erwin facendo como unha especie de zunido, de saba de son, como dando un timbre difuso ao tema, el recolla xustamente na guitarra acústica. Inda que a influencia obvia son Jansk e John Renburn, non deixa de estar McLaughlin enfiado cas dúas versións primeiras de Mingus. Por algo, a música da que el vai participar se comezou a chamar naquel momento jazz fusión ou jazz rock, algo que emerxía por entón. Ben, para ilustrar isto, pois imos escoitar de Mahavishnu John McLaughlin, do seu disco My Goals Beyond, que editara Douglas en Estados Unidos en 1971, unha grabación en Nova York en marzo daquel 1971, producida polo propio Mahavishnu John McLaughlin. El toca as guitarras acústicas sobregravadas nesta versión de Goodbye Porpoise Hat. nos anos 70 músicos que estuveran un pouco pois na vanguarda, preto do, en fin, da New Thing, do Free Jazz, e que tamén estuveran ou ían estar preto da fusión, e pois o certo é que comezaron a facer traballos acústicos, moitos deles orientados ao mercado europeo, que logo darían o ton, porque estaban un pouco na third stream, aproximándose a formas pois da música camerística de vanguarda, da música de tradición culta, pois moitos deles, ademais, con certo ideal cool, eran anos de crisis dun jazz moi desdebuxado, onde o que aparecía como evolución natural era o jazz rock, a fusión, e senón, é dicir, o jazz de estilos anteriores, pois parecía pura nostalgia. E algúns músicos comezaron a abrir, digamos, esa cuña nunha liña que diríamos, bueno, post-bop, neste caso con forte acento neo-cool. E esta é unha versión de dous deles, do guitarrista Ralph Towner e do vibrafonista Gary Barton. Está tirada do seu disco Matchbook, que quere decir un librillo daqueles de dos mistos, como diría, bueno, sobre de mistos, que editou ECM en Alemanha en 1975. De feito, grabouse o 26 ou 27 de xullo do ano anterior, do 74, con produción de Manfred Eicher, en Ludwigsburg, en Baden-Württemberg, no que entón era República Federal, no Tone Studio Bauer. Esta versión está claramente influída pola de McLaughlin, que a súa vez estaba influída pola de Pentangle, e de alguma maneira prefigura tamén aquel afán moi posmoderno de discos en dúo que proliferarán no ámbito do jazz nos anos 80. Goodbye Porpoise Hat, nesta versión, foi gravada, por tanto, por Ralph Towner e Gary Barton dentro desa estética post-bop, acústica, un pouco na liña do que logo se caracterizaría como jazz europeo, na liña tamén do que en Estados Unidos estaba facendo, por exemplo, Oregón ou Faría Oregón, e nos presenta Ralph Towner na guitarra acústica de 12 cordas, ao longo do disco alterna coa clásica, pero aquí usa a guitarra acústica de 12 cordas, e a Gary Barton no vibráfono. Así soa nas súas mans, ou soaba esta versión de 1974 de Goodbye Porpoise Hat.
Thank you.
aínda que normalmente non se distinguen naquel movimento de fusión xunto ao jazz rock, que estaba, por decirlo de alguma maneira, o rock jazz. É dicir, bueno, estilísticamente nos catálogos é o mesmo, pero realmente falamos de músicos que a súa orixe está máis no rock e que asumiron, dentro daquel contexto e evolución, pois certos xeitos propios do jazz. E un músico que está aí enclavado é o gran Jeff Beck. E en 1976, Jeff Beck, no seu disco Wired, fixo unha versión de Goodbye Purple Hat. Nós non imos poñela, e a razón é simple, é unha versión magnífica, pero desde un punto de vista armónico non ten maior interese. Céntrase no elemento rítmico e é un blues, desde este punto de vista, moi obvio, pois un blues moi ben tocado nun punteo de guitarra como tantos do ámbito do mundo do rock por aqueles anos. Non obstante, bueno, queda aí e toma de nota, é dicir, se queredes disfrutala é moi fácil de localizar na rede. Jeff Beck en Wired, en 1976, fai unha versión bluesy, diríamos, moi centrada no rítmico, empobrecendo un pouco as posibilidades armónicas ou non explotando as posibilidades armónicas do tema deste Goodbye Purple Hat. Desde o punto de vista do jazz, unha segunda versión así determinante sería a que achegou Roland Kirk, que ademais púxolle letra. Roland Kirk, pois, é outro caso, músico cego, un músico que tamén viviu un pouco a marxinalidade, era un músico que lle gustaba moito a Mingus, que participou en varios proxectos de Mingus, e con a música moi mingusiana, é dicir, xunto con Ellington, con Mingus, pois é tamén destes que agora reivindican os neoclásicos. Unha música con timbres, en fin, no máis perfilado da tradición negra, timbres sucios, timbres rotos, unha rítmica así descangallada, unha sensación xeral de liberdade e unha música moitas veces pois moi declamatoria, moi vindicativa. Roland Kirk en octeto, bueno, el logo asumiu o sobrenome musulmán de Rashan, el chamábase Roland Theodore Kirk. Pois el fixo unha versión en 1975, perdón, en 1976 e ademais púxolle letra. A letra vou traducila e non é unha letra en principio vindicativa. Ben dicir, falando de Lester Young, puxo a súa alma dentro dun saxo tenor e tiña a súa forma de falar. Nel o tenor era unha linguaxe en si propia. É a historia da vida, do amor e da gloria, si o escoitas cando el toca para ti. Agora escoítao e profunda, profunda, podes meterte dentro. Lester Young está tocando o que sinte, transaccionando, diríamos, facendo tratos e bailando. Inda que non o di na primeira volta, logo na segunda di na túa casa. E agora, alguén pode dicirche que Lester Young está pasado de moda, pero eu estou aquí para dicirche a ti que Press, que era, como sabedes, o alcume de Lester Young, está acontecendo agora mesmo. E se repite aquela segunda parte, escoita profunda, porque ele está na túa casa, sentindo, facendo tratos e bailando. Bueno, esta versión fai parte do disco The Return of the 500 Libra Man, o sea, algo así como o retorno do home das 5.000 libras, un disco de libras de peso. Warner Bros. En Estados Unidos, en 1976, grabouse nos Regent Sound Studios en Nova York en algún momento de 1976, por un Russian Roland Kirk Octet, con Russian Roland Kirk no saxo tenor. Escoitades outro saxo, non é unha dobre grabación. El co Strix, que era un instrumento da súa creación, que era un saxo alto, basicamente, pero posto en recto para podelo accionar. Sabes que Kirk tiña a característica de tocar varios saxos a un tempo. E aquí eso ten especial mérito porque tiña unha media hemiplexia, tiña algunha dificultade a raíz dun accidente cerebrovascular que tivera o ano anterior. El tamén é un dos das voces que escoitamos pronunciando esa letra e é o responsable dos arranxos. William Butler está na guitarra eléctrica, Hilton Ruiz, moi discreto, prácticamente inaudible no piano, Arthur Jenkins, máis patente no piano eléctrico, Macias Persson está no baixo eléctrico, Jerry Griffith na batería, Warren Smith na percusión e Joe Abao Teixidor tamén na percusión e é a outra segunda voz. Esta é unha versión tras, digamos, da de, por así decirlo, da original de Mingus, da folky, que logo ten as súas prolongacións, pois no mundo da fusión de Pentangle, pois é, digamos, como a terceira versión un pouco canónica deste Goodbye Porpoise Hat. Russian Roland Kirk Octet, en 1976, Goodbye Porpoise Hat.
Life story, love and glory, if you listen when he plays it for you. Now listen and listen and dig it, can't you dig it? Dealing and dancing, now someone might have told you, Lester Young, he's out of style. But now I'm here to tell you press is happening now. Life story, love and glory, if you listen when he plays it for you. Now listen and listen and dig it, can't you dig it? Lester Young is playing what he's feeling. Home. spoken, 'twas a language of his own. Life story, love and glory, if you listen when he plays it for you. Now listen and listen and dig it. Can't you dig it? Lester Young is playing what he's feeling, dealing and dancing. Now someone might have told you Lester Young, he's out of style.
Out of style.
But now I'm here to tell you press is happening now. My story, love and glory, if you listen when he plays it for you. Now listen and listen and dig it. Can't you dig it? Lester Young is playing what he's feeling, dealing and dancing all alone.
Bueno, pois o noso programa esta noite dou isto que sí. Xa sabedes que queremos facer un alegato contra o racismo, pero sen bobadas, sen parvadas e, digamos, sendo críticos ca sociedades onde un problema lacerante, pero tamén sendo críticos mesmo con cada un de nós, cas nosas actitudes e con cousas que non se chaman racismo, pero que poden acabar en ismo e que poden ser machismo, que poden ser xenofobia ou que poden ser, en fin, prexuizos que nos levan a xulgar as persoas por unha condición que lles ven dada. En todo caso, isto é un tempo para a música, as palabras, pero que non deixa de ser un tempo para ser máis persoas, un tempo de humanidade, un tempo de humanismo, un tempo de sensibilidade e un tempo de inteligencia. Votaron a voar por vez 887 unha inspiradora Lorena Otero que está por razóns de illamento nun estudio que físicamente está a 10 metros desde o, en fin, o meu estudo de traballo, que donde eu a través dun ordenador gravei estas palabras para que vos cheguen vía Radio Tui, vía Radio Redondela, vía Radio Fusión. E así, nesta antesala do verán, este 16 de xuño, fixemos e fixestes unha vez máis, e insisto, van 887, un tempo que vos dá a boa noite, un tempo que quere bater no vosso corazón con esta serie de versións de Goodbye por Pie Hat. Hoxe foi o programa primeiro, programa 887 do tempo que se despide, deste tempo de jazz. Moitas grazas por estar desaí.